Аян, 6-шы тарау. Содан кейін мен тоқтының жетім өрдің біріншісін сындырып ашқанын көрдім. Сол кезде төрт нөкердің біреуінің күннің күркіріндей қатты дауыспен
«Тоқтан!»
деп шақырғанын естідім. Қарап қалсам, алдымда ақ боз ат тұр екен. Ат үстіндегі қолына садақ ұстап, басына жеңімпаздың тәжін киіп алыпты. Ол өзінің өктемдігін орнату үшін елдерді жаулап алуға аттанды. Тоқты екінші мөрді сындырып ашқанда, екінші нөкердің де
«Аттан!»
деп шақырғанын естідім. Сонда оттай қызыл ат шықты. Оған мінгенге адамдар бірін-бірі қырулар үшін жер бетіндегі бейбітшілікті жою билігі беріліп, үлкен семсер табыс етілді. Тоқты үшінші мөрді сындырып ашқанда, үшінші нөкердің де
«Аттан!»
деп шақырғанын естідім. Қарасам, алдымда қарат тұр екен. Үстіндегі салт атты қолына таразы ұстапты. Сонда мен нөкерлер жағынан шыққан
«Бір күндік еңбек ақыға тек бір қадақ бидай, немесе үш қадақ арпа ғана берілмек, ал зәйтүн майы мен шарапты бүлдірме»
деген дауысты естідім. Тоқты төртінші мөрді сындырып ашқанда, мен төртінші нөкердің де деп шақырғанын естідім. Қарасам, алдымда сұп-сұр құлпыл ат тұр екен. Оған мінгеннің есімі өлім, ал соңынан о дүние делінген еріпті. Осы екеуіне жердің төрттен бір бөлігіне өктемдік құрып, семсер, ашаршылық, індет және жыртқыш аңдар арқылы құрту билігі берілді. Тоқты бесінші мөрді сындырып ашқанда, мен құрбандық үстелінің астыңғы жағынан Құдайдың хабарын жариялап, сенімдеріне адал қалғандар үшін шейіт болғандардың жандарын көрдім. Олар қатты дауыспен
«Уа! Киелі де шырайы билеуші! Қашанғы сен жер бетіндегі адамдарды соттамай, төккен қанымыздың құнын талап етпей жүресің»
деген сұрақ қойды. Олардың әрбіреуіне ақ талу белгісі ретінде ақ шапан жабылып,
«Сендер сияқты шейіт болуға тиісті қызметтестерің мен бауырластарыңның саны толық болғанға дейін біраз уақыт тынышталып күте тұрыңдар»
деген жауап берілді. Тоқты алтыншы мөрді сындырып ашқанда қарасам, жер қатты сілкініп, күн қалың қара жамылғымен жабылғандай түнекке, ал айт көлдей қанқыл түске айналды. Жұлдыздар қатты жел шайқағанда ағаш басынан құлап түсетін, әлі де піспеген інжір жемістеріне ұқсап жерге құлап түсті. Аспан шиыршық кітап іспетті оралып ғайып болды. Әрбір тау мен арал да өз орындарынан қозғала жөнелді. Жердегі патшалар, ақ сүйектер және байлар, қолбасылар мен күштілер, және күллі құл еріктілер үңгірлерге және таудағы құздардың арасына тығылып қалды. Олар таулар мен құздарға жалбарынып,
«Үстімізге құлап түсіп, бізді тақта отырғанның көзінен таса қылып, тоқтының қаһарынан жасыра көріңдер. Олардың қаһарын шашатын күні жетті. Енді кім соған төзе алады?»
деді.